COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues no mediodía, saudos de Iño Holanda. Estamos en este programa local que hoy de nuevo quisemos sacar a rúas. A rúas es imposible, con lo que está chovendo. Así que decidimos meterlo en una de las cafeterías más enlleiras que tenemos en Santiago. Esta esquina con nome Derby, que mudó algo en los últimos tiempos, pero que ainda aguanta a esencia do que una ciudad de Santiago de Compostela que ven de mudar moito. E que no sé si alguna de las cosas das que fala José Luis Bernal, que o alias de Farruco Louro Lestedo. Farruco, ¿qué tal? Muy bo día.
Muy bo día, muy bo día y muy bien inspirado, porque en esta cafetería, como ti ben dicías, emblemática, donde algún día estivo García Lorca, donde estivo Casterao, donde estivo Otero Pedrallo, donde estivo Valle Inclán, entonces ainda quedaron esos aromas y espero poder expresarme con un poco de claridad inspirado por estos personajes.
Cousas de Farruco é un libro editado por Galaxia que vendes a ir ás librarías. A presentación, dinos que foi todo un éxito, hai uns días no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Pero a pregunta é evidente, Farruco, rescataches un personaxe que está na memoria colectiva de Galicia.
Mira, eu durante máis de medio século andiven por camiños, por corredoiras, por congostras, por aldeas, por povos, por teatros, por radios e por televisións, contando contos e historias. Entón, un bon día, bueno, mellor dito, en vez de andar eu por todos eses sitios, andivo meu fillo. Meu fillo artístico, porque eu teño 4 fillos, 3 biolóxicos, Santi, Iván e André, e un fillo artístico, que é Farruco, que foi o que me saliu máis rebelde. Entón, Farruco anduvo durante medio século, como che decía, contando contos e historias. E agora, dousille por escribilas. E eu, pois, non me quedou outro remedio, xa que me empeñei en parilo, non me quedou outro remedio que aturano. E entonces, pois, axudei a escribilas. Colaboro con él tamén no libro, na segunda parte, teño unhas lerias, que é unha recopilación, unha recolleita de programas que estiven eu facendo por nas todas emisoras nas que estiven traballando. Eso, que Farruco me provocou, quiso escribir e escribiu.
Como é esa conversa entre José Luis Bernal e Farruco?
Pois mira, eu mesmo non son capaz nin definila, porque en este momento non sei se son José Luis Bernal ou son Farruco, ata o extremo de que miña naixiña, que tiña 90 anos, a pobriña xa cando empezou a perder algunhas facultades, chamaba de Farruco. Farruco! E dixe, mamá, puxéchesme José por papá e Luis por a tía Luisa, son José Luis. No, eres Farruco. Si miña nai que me pariu e que toda a miña vida me aguantou e me soportou, xa ao final me confundía, non me vou a confundir eu. Pois non sei se son en este momento. Home, cando fago algunha reflexión, pois digo que José Luis Bernal é un urbanita, nado e avellentado en Compostela, con unha roupa comprada de saldo no Corte Inglés. Farruco é outra cousa, Farruco é un velliño da aldea, con un traxe bello que herdou do pai do seu creador, ou seja, do meu pai. Se siga aí todo o confusionismo. Dice a enciclopedia galega, prototipo do paisano galego que ve a vida con retranca e con ironía. Ás veces un mal aleite e outras veces un velliño tenro e sentimental. Bueno, pois entonces aí están os dous. Un urbanita, como che dicen, e outro, pois, un paisaniño da aldea.
Este primeiro cuarto do século XXI son malos tempos para Farruco?
Non, Farruco é un Farruco, como dice a enciclopedia galega, é un botado para diante, enfréntase a todos os tempos. Mira, ata o extremo de que el gábase de que foi o primeiro que se atribiu a botar carallos pola radio nun tempo e nunha época en que falar galego casi era pecado. Entonces, para Farruco non ve, ten demasiada retranca e demasiada revirivolta para non poder enfrentarse cos tempos que vivimos. José Luis Bernal, sí. José Luis Bernal está, bueno, sendo testigo de un mundo conflictivo e convulso, donde un tal Trump nos mete medo, un Netanyahu e un Putin nos fan chorar. Menos mal que quedan en el buque nos fai rir, como por exemplo a marioneta de Puigdemont, pero bueno, son cousas. No ves, aí de vez en cando salemos farrucos.
Evidentemente, os inicios de Farruco foron, como ben recolles no libro, na radio, pero a televisión foi o grande salto. Cicáis o xeito de chegar a que sexa un personaxe da cultura popular galega, hoxe en día.
Sí, Farruco, bueno, chega a radio e chega a televisión, pero xa fora, xa nacera, xa fora parido. Farruco, vamos a ver, sin ser redundante, sendo un urbanita, como nace en min ese espírito labrego, aldeán, paisano? Se eu era un neno ben que iba a un colegio donde o falar galego aquelo casi casi era, ai, estás hablando como la muchacha, ai que ordinario. A pobre da miña naiciña, da que falei antes xa, incluso a veces reprendíame, ai José Luisinho, non hables así que pareces un paleto. Eran tempos. Bueno, pois Farruco, ese urbanita, os veráns iba a Souto Maior, e ali tiña unha tía abuela analfabeta e sabia que me collía no seu regazo e contábame contos, o conto da raposa, o conto do afogado no río, e a min foi me enganchando esa historia. Logo, así mentras meus irmáns, o ben querido e recordado Diego, periodista que traballou con vos aquí moito tempo ou algún tempo, andaba brincando, eu andaba sempre cos paisanos, metía menos carros dos bois e iba con eles a arar e tal. Logo coincidiu que eu fui un moi amigo de José Carro, tristemente falecido, sobrinho do gran intelectual don Jesús Carro, que tiña unha biblioteca moi rica, e entre os libros da biblioteca había unhas revistas Vida Galega que a portada eran dibuxos de Castelao, e eu quedábame pasmado con aqueles dibuxos de Castelao e memorizaba os textos, e logo chegaba ao colegio de niños bien, donde hablar gallego casi era blasfemia, e contaba os contos, e tiñan un gran atractivo, tiñan unha gran atracción por parte dos tipos. Entonces así foi medrando o Farruco, e así foi nacendo o Farruco.
Nestes cousas de Farruco, hai alguna que lle sorprendeu a Xosé Luís Bernal?
Hai un conto polo que teño certa preferencia, non? Como os cantantes teñen unha preferencia por unha canción ou por outra, ou os pintores por un cadro que fixeron un día, pois eu tamén teño o meu conto preferente, que é o conto da morte. Precisamente Quico Cadaval, o autor do limiar do libro, dice que é un conto persa, que é un conto que para mí ten moito atractivo. É un paisaniño que se atopa unha noite coa morte, dino que ás 11 da noite vai no buscar, entonces a muller dille que se disfrace, que se corte o pelo, que se corta a barba e que se agache no último curruncho da taberna, que ali a morte non o colle. Entonces o tipo acolloau, vaise por o curruncho da taberna, dan as 11 da noite e non ven, e dice, coño, que liste a miña muller, engañamos a morte. Dan as 12 e sigue sin vir a morte, e a unha abre esa porta, entra a morte, e o pobre do home asústase. Entonces a morte dirixe ao taberneiro e dice, oi, bótame un tóspero de caña que fai dúas horas que ando buscando o Farruco, e como non aparezca pronto vou a foder aquel pelado que está ali no curruncho.
Tal cual, o obxectivo de Farruco sempre é facer pensar provocando un sorriso ou provocando unha bagua.
Repito, eso un redundante, o que decía un pouco a Enciclopedia Galega, ás veces un home tenro e sentimental, e outras veces un mal aleite, e outras veces, pois efectivamente, provocando unha bagua. E mira, e ven a conto de dicir unha anécdota curiosa. Eu actuei por moitos centros galegos do mundo, e ás veces, en vez de provocar unha sorrisa, porque era un personaxe que iba en clave de humor, provocaba unha bagua, porque recordáballe aqueles velliños que algún día eses emigrantes tiveron que deixar, aquel avó que os levaba á escola. Entonces aquel Farruco que salía ali co seu chapeu, co seu caxato, co seu paraguas colgado do lombo, recordáballes aquel abuelo que tiveron que deixar. Entonces a veces Farruco, querendo facer rir, tamén fixo chorar.
Farruco Louro Lestedo, alias José Luis Bernal, foi un placer compartir café nesta cafetería do Derbi con vostede. Moitísimas gracias, que vaya moi ben o libro, e imagino que máis cousas que estará preparando.
Moitas